bara la baba mama ita o manga kwa singa tida singa lego cha Amerika wa ravoa de l'Amérique na ndusu kwe ala ikida i muna la njoni gango na chikwa singa chichi u bongi ndaha i dabechi ala kima ina agbata chibongi na ndu tigere pupuchi iswa ike mbango kona kona penzeni mbala mbala waka 101.7 FM ala chikwa doro ande waka diaspora tunga na chiswa la kisara la kwe ala kima chala i na ndu tigbanda terechi iswa ike www.voaafrique.com imunala njoni gango na chikwa singa chichi u bongi ndaha chi la kwisu. Na yanga tisinga ke firme Max Koyaweda, Sylvie Doris Sosekuminga na Félix Passis Zembro, eke goyatunga su nanduru asango tiko do Rwanda, gina pikoni fa de kizili gina la timakuta kwa singa chichi ubonginda ratila su. Sangu cha kodoro wande na kodoro tinamibi, lasu ungo cha mwenye chikodoro ni koto konandoni agwe tisoro, awa dengo gapa tibetala na atimanda kutisoro ngo fini bia chikodoro nga na afini awa badalizu. Sangu chikodoro ni afasu manda kusu akiduchande ngangu mingi ndali chikama polusu swapusu akinanimbisu na mbata chile ngogbia ndani aiketisu abasu awa kama kite aluchi ngangu mingi na achi manda kuchingusu. Na kodoro wande la kwe na kodoro chi Tanzani aike chilo mandako chisorongo akutazo chachi akba vakasi aike bagigi na ngoini kama poloso chi shedema soa ke kuta kama poloso chachi kama kite a kasa na kurugo beni kwa leso loba lotene asara nanduti azo use chachi kando chilo so afala na bikwa use so aon waha biri. Kama polososo ademanga ndali chiso na bangondo chilo lobasu aiti minimini aike mingi na chitamlango chi mandakosu. Azosu kwe ya su irichala chigo chisoro na chi mandakosu ngo chala si koto bali utana oko. Na popocha azosu ala kisoro ambe na kiduchande chi da badalizo si ambe na kiduchi chachi agbavaka. Nga azosu ala kisoro andala ngo chala kwa gwe saki bali miyombi. Waha 80,000 elu. Na kodoro ti Burundi, akutazo ti kodoro ni asigi na mbeni sango sona yani ala tene, ndali chiso ya chada chikanga ti kodoro ni asimingi ala muyanga ti tene azi ambenazo chikanga su ungo chala si saki usio. Sango afa tene na kodoro ni ungo ti azo chikanga kwe aike saki baloko na uta nandoni. Ankwe ada chikanga ti kodoro ni alingbi ti waragizo saki usio. So tifa tene na Burundi ya ti ada chikanga asimingi. Ndangwa sangu chako doro wande ndo kwa swaki na betile tapepe siya keba tene chine necha zona dunia waka Amnesty International. Asigi na mbeni tondo suna yani lutene na kodoro chongola a turogu chi polis afazu ngo chala baloko na mbala mbala. Na yachambe na bumingo tere ndende su abagigi na chiko doro ni nanze su aon. Tondo su afasu aike pepepe nengo chi amu nge chiko doro ni na ngu indende su ala ke bumbika chi fa ngonjo chi bechala aike gisi kikanga nga chi anduwa sangu chako doro wande. Chizile ginala chima kuta kwa singa chichi ubongi dara chilasu.
Ala kema ubongi dara na ndoti viwa.
Lege nangbati yomembi kwe ginamo. Bolingo timbi nimo ginamo. Bata pepere wali ya zisingo. Me pumwa de la plus belle femme du monde.
Alakema ubangindara nanduti vewa.
Alakema ubangindara nanduti vewa Afrika.
Ubangindara nanduti vewa Afrika.
Jalaka balaka e, sipina mwa baige. Jalaka kiko dabe, sipina mwa
Chilegu sembi kio mibarazo so kwe ya pusundurua wa mango iso la kwe na biku wa uta hata ike ganduru na teratifono no chala tima kwa singa chi ubungi ndara. Ida beti ubungi ndara ike kwa singa chilego ti Amerika ngwa iso lo muni na molenge ti be Afrika ti pika patara. Nando ti ya tenendende, teneti poroso, teneti ya eti ndara wala ayeso kwezo ake sara ti tene ya gina kobe ti anga ti la koko eke muna la singila. Yala ki mai nandoti gere pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala na kutagwata chibongi wala 101.7 FM nga nandoti gwanda tere ikina voaafrique.com tia itaso eke giyala limbitu warai nandoti voa sango na Facebook. Awa gosinga tala ke si vidore se soye kume. Ferme max koyawe dangana Felix ye pasis zembo. La so kwa singa ti a ke dutiande nan dutiambe na geretia matanga so amulengeti be Afrika a ke leke. Amulengeti be Afrika so a ke na kodro wande. Si ala ke sala e la kwa chitene ala yo bendele ti kodro tala na nduzu. La so ke wara e gene ou se, ko zoni a eke biya pakara Josiane Debi Ndoyomba e so le ke nasi se ti Etats-Unis. So le ke le kembeni gere ti matanga so eke gande na lango balu se na gumbaya, gana lango balu tati nze ti na banduru so eke na yani na kotagbata Washington ge. De so a eke bumbi ande agbata molenge ti be Afrika, gana la so yira la itena la eke ase wati be Afrika. Eke wara le si logati tene ande tene na ii nandoti matanga son danya ekenye. Nga use kapati eke guna tereti meni ita solo eke nambege tu potoka erituwa ke Edgar Lingo Koti patara 236 solo nga kolo ke leke gereti meni matanga ti bumingo amulenge tu kodoro so eke duchi ande na ngusu eke ga tene afalege na amulenge tu be Afrika tonga na esi ala lingbe tu debuze ala lingbe tu mandaye na ndoti dengo buse. Tonga na chiso mi tenefade na la ko jo geneti ake Josiane Debindo Yobae bibaramo Josiane.
Bibaranga la wagosinga mbeke akotia itati be Afrika so ake gena sisiti Amerika na mbienga makunditi bumbiso irini ake be Afrika Foundation.
Na ndati nzeti na banduru so eke na yani so ala eke leke gere chimbeni matanga. Ala limbiti sana ite nandoni?
Matanga so eke leke gere niso irini na yanga tikotota mundu atene festival de découverte identitaire centrafricaine ti Etats-Unis tenti ake na ligeti ya itanda randende si azwa ki inga kodoti nile ile kire gereti matanga so ge na kodoti Amerika titene ifa nga ayesu yike ni na kodoti ya wandeso ge.
Kapati ya ayesu ala leke so ake tunga na ye?
Iki mulango use mbati kota gereti a matanga so kojo lango ni eke sara yesu na tene patara na popoti ye e i choisir aussi thème so a irini atene a yeti ando na façon so akutara yuna bongo kojo na ti ngoeti la so so ike daso akai so ile ke gereni ti tene ifanazo komo aita awali akiyu bongo ando epi na ti ngoeti so ike daso e aussi na ya ti programme ti kojo langoni e ke na aita so ake sumbe ti a écrivain so ake sara livre so ambina kilono na kodoti poto akega epi na alati Etats-Unis aussi donc ikisara dédicace de livre so alaki fa aussi tenenandoti a livre tiala a dodoti kodo aussi akeda na use langoni ikisara mandako ti sorongo pendere masikati be Afrika so akegina siseti Etats-Unis so irina ki miss Centrafrique so na langoti useni ikisara kota gala de charité et puis qui seront gamme masikati be Afrika so si le qui représenté andinga tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ala ti sara tena ndoni gwanga ti enyesi apuso ala ti guna ndo ti mama tene tonga so
yeso apuso yi parce que tongana ala ba tem ti festival ti eni akina ndo ti tene ifana kodro so ikida façon so si ikisara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc ikifa anzoro koti e aketonga so si ichoisir tem so ti tene ifa aussi façon so si azwa ke yu bongo ando na kodoti ye e na façon so azwa ke yu na bongo actuellement aussi donc ifa a façon ti yungwa bongo so mingini ya ke na kangangwa pain donc a différent a façon ni so ikifana leti azo so si ake gati ba komo iki yu bongo na kodoti ando e pinga na ti actuel
azo ti sungo buku oke si ya ke gande na yati matanga
ikina azoti sungo buku ota na kodoti poto ikina azo use so okoni ake Manuela Kazangba solo sara buku nandoti tenet amlinge livre nando ti amlenge lecture e useni ake itati Dora Songo Kete solo ke sara buku nando ti sango ti mandango sango nazo so lo sara buku ni lo ke ga aussi ti tete nando ti buku ti loni e gena kodo ti America ikinga na doyen ti so ake Felix ye pasis Nzembo so lo kwe lo sara nga buku ti lo so fade lo ke gande ti presente ti tene tene nando ti histoire ti kodro e pi na ti gigi ti lo
a pendere masika ake gande ngbana ti mandaku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha ama Masika so zeri cha na mbecha keoke.
Na ngwe so ike daso a masika so si I soro ala na yacha zo ni kwe ake ota so ala ke gona final ni na le 30 novembre.
Chitso chitene ambe na mandako na tondani alinga wa isi ala ke gogi chikondani.
Yes, so chitene isara a seleksyon ala so si ala lingbi chikana mandako ni ala pase a kriter ni I sora la ni la si iwara otaso si ki gana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye na lango niso ala tententi rongo nginza wala jaso ayangati mungjua tene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene I rongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambini village so akinambike ti kodro ti eka so ayo na bongi pepe ereni ake ngukomba so ake ngukomba 2 ake place ikisara kwa na zoni depuis I komanse ti sa la activité ka déjà ouais et si I ba yeso atia la ka akitene ti danganga ni la si I ti tene I tisa a itaso kwe gena États-Unis so wala la so ki na États-Unis pe so wala yeti mouman boko na yeti tene I sa rakete danganga so centre communautaire so na a itaso akinambike ti ngu komba
Mbiyechi undara nga awa sarangwechi ndara oke siya ke dushande na ti matanga.
Awa sarangwechi ndara so ake ga ikina itatiye so ake lono nambike ti poto osi ala ke ga zotonga na eme Césaire so loke sara a dodo ti kodro loko loke ga e ikinga nambini itatiye so ake nambike ti Canada so ereti la ke fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itati États-Unis ge so si group cha la ke nambige ti Michigan ala ke sara dodo ti kodro ala kwe ala ke gande ti fa a gereti dodo na azo
gina ngoi so gina la kwi ni so la ke fa dodo ni na azo ni wala la ke fa dodo ni kojo ni
ye ni a ke lango use donc na vendredi ni ala ke fa dodo ni osi e pi na samedi ni osi kwe angi yati dodone akida osi.
Azo akisa atonga na chili ni ati matanga so, nga matanga na akina mbigo.
Matanga ni ya ekege na yati DMV precisemo na Maryland ikina alege titene azo afuta titene alguna matanga ni ti samedini uswate ala pe osi titene ala kontakte na ndoti singati so aike 202-292-8026 titene la wara plus d'informations ti tene ala inga komo ti tene ala futa ti lindango na lango ti samedini me na lango ti le 29 vendredi ni ayeke lango so azo kwa ayeke ga senge ala ke futa ye akua ape gi ti samedini c'est parce que iki bumbi ti tene I rokoto nginza ngba ti a projet so ni la si iza entraîni ti tene aita futa
ti tene hundi na ni apakara debi mi ti hunda nyesi apusu ala ti leke gere ti a matanga so
yeso apusu ti tene leke gere ti a matanga so kojoni ayeke ti tene ifa ke iya molenge ti Centre Africa iki osi na ndara iki na yeso iki sara agba ti azo nde nde ayeke da so iki na akapacité ti sarango aye wala ayeke gi tënë ti guerre oko na kodro ti ape iya Centre Africain kue I peut ti sara ye e osi mbeni ye so si asara si ye ti sara angobo ti amatanga so c'est parce que ge na kodro ti America azo ahinga kodro ti e Centre Africa ape parce que à chaque fois tongana mo 2011 wahunda mo ate mokizuti ndoa motene mokizuti kodoti be Afrika ala kitene nandoa aninga pe ifo mo go jusqu'à mo fanala a carte ti Afrika si mo expliquer bataye ou soit mo go jusqu'à ti fa Cameroun a yesi ala gati tena la comprendre donc aki na legeti a sangwanja ti ndaga na ye tonso si azoki ingande i ate aba kodoti a existé
bemuna la singila ko je ni ko si unjiri ala mbini tangati tenti tena la tene
tangati tene so mina ni si tene biunda na ita centrafricain so kwe ki na si seti États-Unis ke wala ala songa ki na mbiki ti kodro sala ki na a famicha la aussi na mbiki ti États-Unis ala tene na la ki bambi ni kota ngati ndara ti kodro ti e a ki pasiande na njeso e ki daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et iki bumbinga na nyo ensemble ti tene isara matanga ti langoti proclamation ti kodoti eso ando bubongi chari aga république centrafricaine 1er décembre donc ake ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengoye na yongo ya ke da so ala ke ga ke teye senge ala ke wara ya ke nyo e ake osingo eso ti tene ifa akobe ti kodoti iki sara gya kobe ta munja pe iki fa akobe ti kodoti donc ala ke wara ngunja ala ke wara soya ala ke wara faso so iki zona susu na kodoti ala ke wara makara ala ke wara popoto ye kwe kobe ti kodro ala ke wara ndi na ngo iniso
bimuna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungo eti kire na tena legoti Amerika voix d'Amérique
singila mingi
Ubangindara
na ndoti VOA Afrika.
E musingila na wa mango ya la sekwangwa ti ma ubangindara. So ndoti ma ke Josiane Debindo Yombae so lo leke gereti matanga so ayiri Be Afrika Foundation na mbegeti Washington DC so ake bumbi ande ya molengeti kodoro na lango bale use na gombaya nga na lango bale utati nzeti na banduru so e ke na yani. Iyo tonga so eke gwishitene iwa use geneti loketi unambegeti potoka lokisa anaite nando chimbeni mandango gerecha yeso a iri salonti awa dengo buze wala entrepreneuria so ake dushande nanguti peko Edgar Lingokoti patara 236 bibaramo
yesa ke bagigi nambegeti patara 236 nangwe yeso
nambegeti patara 236 nanguswa kiga iki organize beni salon souci abate un tiers de souci à qui débouser à ce souci à la étisi société ça soit qui ira là entrepreneur et puis na ce souci à qui n'a pas nouvelle technologie innovation et puis na aïe ce souci abate un tiers Johnny Duty na proposer ce donc aïe ce qui est organisé en début d'année prochaine
à la internet tia salon tia joati dengo bouze il y a une soirée qui bague qui n'a pas quoi
à qui bague qui gagne na Paris na France parce que abate un centrafricain mingi à la base qui Paris et puis ton en a choisi Paris aussi bien parce qu'il y a qu'un souci à Bati à Itati à Keda et puis à cette que à Ita son terrain en Belgique ou à la son en Europe ou en Acordoti États-Unis à la quoi petit gars facilement mais tu es que mon faire déplacer à son trafiquant des mingi à Bati nombre tu es mon gonal en Atime Codro à Dutian des un peu compliqué donc il est préféré et ça n'est pas et soit il qui est encouragé à Moulingeti Codro et puis dans Moulingeti Codro si à Douala n'a c'est qui pour tout ceci là qu'on a Zagiré n'a bon gars na la souci à l'ondo na kodro na ceci be Afrika aga à mandambeti et puis à la wara diplôme tala si à la mbala saka kouagi donc il est encouragé à la titre que non d'arraso la gala mandagezo ou non d'arraso si à former na la depuis si à la kononayani à la petit mouni aussi à kirinani na ceci souci à doua la da ou à doua baba ou à taratala da donc il est encouragé à maseka so titre que à la kirina kodro et puis na la souci à la kigi sur place si ala inga commence aussi à la petite Sarah titene ala waran jona information nan joni legi nan joni kode titene ala kiri na kodro et puis ala goya la débouser son kodro
akuta mama tene so la luchi nan dunia ki tuchi andenye
akuta mama tene so ike luchi nan doni ake legi so si zo adutina yati diaspora legi so si le petit ngwa na yati diaspora et puis le débouser na kodro c'est-à-dire que commence aussi mon zoni à procédure ni legi so si mon kemu ndwala mon ke guida zwala mon ke balo et puis ni la gouvernement za exactement na legi tenti iso ike na diaspora ge donc akuta iso ike na ndubene ande la ake fango legi ni ko journa we si ifa ande na type ko ande a secteur souci a zo a petit goti te ke amuni facilement et puis na iso ko passer na kodoka
ala ke tisa zo so azuna ke gatu mane a zoni wani sia ke futa lingoni wala la saragi eso na zo so senge senge
tiso actuellement so ike da ike organiser ko jour a master class na ko joni avant te ke ici na kota langoni souci ike organiser saloni ike sarag batcha master class souci et na conférence est organisée imu amena exemple de réussite amelingeti be africa souci wana kodroka wana amena city africa wana yati potoki souci ala réussir ala gala tiri ngangu ngangu ala mandambeti ou soit na legeti dingo buze si laso legeta la pousse na devant titenera ga ala expliquer parcours tala titener parcours na permettre de ka motiver ngambeti ala waita tala souma city pototo et ça ni d'abord gi agbata master class na wesi fa souci na kota langa ni souci et que ça rende ni mais actuellement sous Ingba d'abord dans prospection titene iba comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il y a besoin des yeni titre futani mais iba d'abord on commence à la terrain ici
ah je sois que guande na yati so alimbi ala zairi sana yati ambetina ngoi so wala ntunga na ngoi na limbi afadala kitenala
ah je sois si ala gande titre que atetene so Inga zuni kwawe mais comme ina na yati sarango communication ti itene et comme que étape na étape et que Gwande yeke yeke tite keno ifani na langoni to alingbe awe isiki nani yeke yeke.
Metunga na yesi azuso wa mateneti ya iso si ala guda. Tiza irita na kimbechi.
Ike saani nandoti banda tere epi a profil sosi ike gini. Tadire azoso si imo ala titene ala gande atetene na itati be Afrika ala su iguna pekotala. Me atangani i esye tite ki iguna ata iguna renkontro ti a Centrafrikien nandoso si ala kubuta dagbani bani epi i kontakte osi a itasu nandoti banda tere titene ça y promotionnant des par rapport tu t'es informé à Batia Aïta centrafricain tu t'es à la gaba et souci y a eu ta tale isa
à la tenne de sous tenne tia ou à dengo bouze ton à la tenne tenne ou à dengo bouze sous tu tenne tenne tingi nza asidao tenne tu koforo asidao bon à je sois gati manda iso à la ambeni binga ambeni peut-être à la kina koforo nga mingi pepe di tara ici dengo bouze à la kina ambeni et tenne tia zo
à la souci à la qui n'a conforti tenait que à la débouser avec yeni parce que deux fois problème sur ikenani mingi na na CCTB Africa ikuti tenait iwara batinginza si il goyi débouser mais deux fois ton en amont du na projet et puis na vision mon petit guenani na bon petit mon petit guenani na bena structure aussi à la bas que projet mon a du tinjoni à la que mon a munginza et puis accompagner mon andoti projet ni mon petit bas aussi amena ita aussi à la que na nginza mon goué mon pika patara na la titenait mon ala matéré et puis mon bumbi ala nando tu projet monzo titene mon ala sa bouzé so ndoa ko ou ala bumbi si ala débouzé so donc a stratégie so kwe so ni la iga te ke no ifani na itati ya son trafiken titala inga ke i petit gouti ki ton so na kontote a mounjou i wara pasan so la so di te ke vivo gi akbata opportunité ada et puis i petit gouti ki ton so iba gambati ya il faut yuko i utilize akode so si ambati ya zana seche so tite yuko i sara na popoti na koforo nga na son koforo ike goti teke manda kode.
Ala de masika mingi yeso alundu tonga na yesi ya sinati becha.
Isi nga na poto so ini nga nga gina poto awe epi ike nambe na ita so si cha kodro wande so ike bala so inala ike nguwako mais tonga na iba yesu si ya ita so saha na yati kodro tala iba yesu wa ita so saha na yati gigita la a on ingangu so si ila so i douti na na kona sese di poto gi donc comme tonti so a zo so si a basi seko juna ya tene ka il faut mon dutina kameneti mandanjoni kudeve parce que mon zoso mon satet mon kete kekereke zapa ayo mon andouzu donc ni la ibana mbageta ita sosi ngambi na pekuti ala sa yiswa kenjoni doi guambi getala iungala et puis iba kikode na ke joni don i ganal na ya ti communauté ti ti te ke i développé
azo asia ki gati fande yeso a ti faye na azo so agati manda yeso a ki giamu nge ti kodro wala mbina wande kwa ki gande
e ke mwande ambina wande so si ala ki na gbata experience na ya ti a domaine ndini so si i ba ke ala sa preuve tala parce que ti te ke mo faye na molenge il faut mo douti na connaissance de connaissance ni il faut limiter ki tere ti na kodro ti yave parce que na mbena ndokwe ambina itakida ala mandambe ti ngangu ala ki très brillant et excellent na yati domaine ti yesu kwa ki entrepreneuriat ala ki très brillant na yati domaine ti yesu kwa ki nouvelle technologie innovation wa eta banda terrain na yesu kwa donc si tongana i petit te ki gunambe ki tsi ta sute i undana la ti tena la gala fana i kode so si ala sara si ala sinani tongana petit a ide men menge ti be africa be aduchan en joni donc i goti ki ya ita ti be africa na ita ti ambina kodro ti africa ko
tongana ngala u ndi ti fanga na la ti pota we tongana za fazile ki fadala kuti fanga na la ti kodroka
i kisa yesu kwa so ti tena i munda na ambina ita so si a petit londo aussi ki ti tena gusa na kodroka so si i kwe na ya ti yesu kwa isara aussi ti tena agatonga na mbeni pon parce que na ya ti kota lango so ki isara nde e ke ira ita so si akina ya ti dengo buze so akina kodro aussi ka ti tena alaga ba et puis alaga ma aussi komo so si yena ki pasi na si se ti poto donc i undi ande gya we si i bande komo tena i organize na kodroka
ala sa ki kusala so ala ko wala ambena zo akina te atala ti mungo poko
ambena ita kumba ita ti chimbi ti be afrika kwa ki gye na ambena ita ti akodro wande so si ala yeda ti kala mungo boko na i ala fana i lege si tena i go jusqu'à i go sa yeso et puis si yeso du challenge john donc i ke bani na ya ti association pata 236
so la du so la inga lango che yini kwa wala ade ala
igina kuju lango na ingba ti sa communication ti peke non i sa la lancement ti événement ni tongana i wundi na etat ti lancement ti événement na wè i go faso na meetup na masterclass et puis na conférence ti peke non i informé akota a nombre ta zo et puis après i fan de lango nande mais a douti ande na 2025 to ti so i annoncé
na ta tene so kwe la tene so la da la fayiri ti bumbi so pepe iri ti salo bini irada wala irada
Irina ke Ubongi business donc Ubongi business so ake iriso isani parce que comme ake yeti ti dengo bouze et puis na yeti so kwe si abate nti koforo donc isa business social e inga ake moso ake na anglais et puis isa Ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofini kwe si unji ala ki nambini tene ti tene
bi ke gina meni ke te tene ti tembi tene mbi tene ita tbi ti kodroka so kwe a ita timbi so kwe ke na kodro wande que ça soit na CCT Europe ou na Amérique aka zasi igresa kodro ti ave parce que ton anayi ba bien intérêt ti aita ti kouen sou si na mena kodro ta Afrika ala ki sarangangu ti tena la kira la leke kodro ta la et puis bi unda aussi na gouvernement ti tena lugu kunga aussi le Guinée na ikete si teke isu ilundo na diaspora igati gwezo a zanga mene le Guinée na iti teke non akanga gile Guinée na iti ten parce que ilundo na diaspora iga si gana bati nginza yu gana iki kirape ifala wuku ni si ta permettre de bâtir un massica il nous doit y goûter une encore
bimbi banza sangoso ala vunga so on a yowe tenetsi esala kani tenetsi masika ti be africa
eh so mina ni ti tenetsi masika ti be africa ambi teneku am masika ti be africa il faut la arrêter ti tena la manda mbeti ape ala arrêter ti tena ala manda yape tongana la bac ala na compétence na yati mbeniye ou ala kinanda rakete na yati meni domaine so si a petit tena a pousso la guayo il faut ala go jusqu'à ala manda yeni ti tena la du ti meilleur na ti domaine et que manda mbeti wa mandangwe ya kiunji hapa donc il faut la pingba tenti gigisa sike keke
imu singira mo mingi ya jalingo kote neti ya nzunia sangusu mwaka mvunga na hii nanduchi patara 236 projeti 2025
singila nala
singila na wa mango kwa singa ti ubongi nda na biko utati yenga kwa koji yeti manga gocha la ti tenala tena itunga na yensi ala eke maa kwa singa ti alimbiti tena ina ndoti banda tere alimbiki tere ngana ina ndoti Facebook na VOA Sango ake gela siya kwa singa ti eti laso ae kondani awa kwa singa tala eke fade Sylvie Doris soye kume ferme mak se koya we dangana Felix ye pasis zembo e limbiti wa tere kekere ke na bikwa osyo na ngonga omene na ngonga mbala mbala ngonga ti ibongi e muna la singila ala mbanzuni